habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
hada bisha meena waa kuu soddon sanad furan waa 2022 waxaa naga dhigisaneysaan muujadaha gaagaaban 19 ka iyo 19 meter baan iyo bogona viewe somali.com dadana fiidna mana waxaa wadajirnu ku soo jeedinayaa Zahar Cabdi Axmed iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah faahfaahin laga helay qarax dad shacab ku dilay duleedka magaalada Muqdisho.
Dhaawacyada soo gaaray bariyahan waa ka ciimina dhaawacyo saas ah oo marno yimaado. Inkastoo dhaawacyada sanbare ay iska jiraan, waxaan noo yimid 14 qof, 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo nolol keenay ayagoo meeda. 8 hal qof oo bukaan socod nuu noqday oo fudayd dhaawaciisa maayna. Inta kale dhaawacyadooda 5 ay tahay ku madaxa ka dhaawacan.
Sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Kaloorihii ku dhicis jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii ma ahan kiiska cudurkaani hadda uu COVID-19 yimiday waa la kala haaday adduunyadii ku teed waxa uu ka dhigay kaafiya kala dheeri karinkay waxa uu kuu qoro yaa lala kulmayaa.
Xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Boobka dukaamada dabqabadsiin iyo jahawareer ayaa ka qarxay magaalooyin badan oo Mareykanka ah habeenkii Sabtida ee xalay, iyadoo bannaanbaxayaasha ka caraysan dilkii George Floyd iyo ciidamada booliisku ay isku dhaceen. Gawaarida ciidamada booliiska iyo dhismayaasha dowladda ayaa dabal qabadsiiyey. Daaqadaha dukaamada ayaa la burburiyey iyadoo kuwa waxboobayay ay alaabo qaali ah ka qaateen dukaamada. Qaar badan oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaan u hoggaansamin bandowgii ay soo rogeen maayarada magaalooyin dhowr ah. Maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta oo uu ku jiro madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay fahamsan yihiin carada ka dhalatay dilkii George Floyd, laakiin waxay ku baaqeen in mudaharaadyadu ay noqdaan kuwo nabad ah. Waxa ayna dhaleeceeyeen rabshadaha, iyagoo wacad ku maray inay si awood ah ku soo celin doonaan kala dambaynta. Laga bilaabo magaalada Seattle ilaa magaalada New York, 10,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa wadooyinka buuxiyey xalay, iyagoo dalbanaya in ciqaab adag la duldhigo kuwii ka dambeeyey dilkii George Floyd oo ahaa ninka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il ayaa hadda maanta ah raalligelin ka bixiyey dil ay biliiska Israa'il u geysteen Falastiini aan hubaysnayn. Ciidamada Israa'il ayaa Sabtidii magaalada Jeruusalem ku dilay Iyad Halaak oo ahaa 20 jir. Benny Gantz oo sidoo kale ah ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'il sida ku cad heshiiska awood qaybsiga ee Israa'il ayaa hadalkan ka sheegay shirkii todobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada. Gantz ayaa hareer fadhiyay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo isagu aan hadalkiisii furitaanka ku soo hadal qaadin dhacdadan. Gantz ayaa qoyska Halaak uga tacsiyey dilkaasi. Qoyska Halaak ayaa sheegay in marxuumku uu qabay xanuunka autismka islamarkaana uu ku sii jeeday iskuul ay wax ku bartaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba markii la toogtay. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay Sabtidii in qarax bombo lagu dilay wariye iyo darawal ka tirsanaa TV xaruntiisu tahay magaalada caasimadda ah ee Kabul. 6 qof oo kale ayaa dhacdadaasi lagu dhaawacay. Dadka wax ku noqday qaraxa oo ahaa shaqaale ka tirsanaa Khurshi TV ayaa walxaha lagu qarxo loogu sii xiray gaari ay wateen oo qarxay saacadihii dambe ee Sabtida xilli ay wadadu aad mashquul u ahayd. Firoz Bashaari oo ah agaasimaha warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarkan. Gelinkii dambe ee shalay ayaa kooxda Daacish ee gobolka Khuraasan waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Qoraal ka soo baxay kooxda ayaa lagu sheegay in mintidiintu ay meena ku xireen gaariga TV-ga oo ahaa bas, waxaana ay ku sheegeen Khurshi TV inuu taageero waxa ay ugu yeertay dowladda ridada ee Afghanistan. Weerar caynkan oo kale ah ayaa bishii Agoost ee sanadkii hore lagu dilay 2 shaqaale oo ka tirsan Khurshi TV iyadoo 2 kalena lagu dhaawacay. Ugu dambeyntiina masjidka Al-Aqsa oo ah kan saddexaad ee meelaha ugu karaamada iyo barakada badan Islaamka marka laga yimaado Maka iyo Madiina ayaa hadda maanta ah dib loo furay kadib 2 bilood oo u xirnaa cudurka COVID-19. tobanaan muslimiin ah oo xirnaa maaskarooyinka afka lagu daboolo si loogu hortago cudurka coronavirus ayaa saaka aroortii hore loo ogolaaday masaajidkan iyagoo ku tukaday salaadii subax. Jamaacada oo ku qelinaysay ilaaha weyn waanu ilaalin doonaa al-aqsa ayaa soo dhobtay albaabka alwaaxa ka samaysan ee masjidkan halkaasii uu ku soo dhaweeyey agaasimaha masjidka cumar al-kiswaani. Dhanka kale sacuudi arabiya ayaa maanta albaabada u furtay masaajidada waddanka oo cudurka coronavirus u xirnaatanay bishii maars ee sanadkan kadib markii ay xukuumaddu dabcisay xayiraaddii lagu xakameynayay cudurka covid-19. Jamaacada masaajidada waddanka ayaa saaka awooday inay salaada subax ku soo dukadaan masaajidada. Dadka ayaa isu jirsaday 2 mitir waxaana ay xirnaayeen maaskarooyin iyagoo watay sijaayadaha ay guryahooda kala yimaadeen. Waayeelka caruurta ka yar 15 sano iyo kuwa qaba xanuunada halista ah ayaanan weli loo ogolaanin inay masaajidada ku soo dukadaan. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intan.
dibadbaxyadana sida wata ee ka dhacay dalka Mareykanka ayaa xalay ku fiday magaalooyin cusub sida New York, Philadelphia iyo Salt Lake City. Wasaaradda waxaa xalay too xoogaa deganeyd magaalada Minneapolis oo ciidamo badan oo kuwa ilaalada qaranka ah mas-uuliyiintu ay soo dhoobeen wadooyinka. Rabshadahaasi ayaa daba socda kadib markii 7 horeto nin madoob ah uu dhintay isagoo ku jiray gacanta booliska. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Caashi Ibrahim Aadan ay ka wareystay Hodan Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada 62 ee magaalada Minneapolis.
Xaaladda saaki aan ku waabareysanay waxaad moodaa jawiga inuu ka duwan yahay jawigii habeenadii lasoo dhaafay. Saaka wax la gubay iyo wax la jajabiyey ma jiraan. Xalay waxaa Minneapolis iyo St. Paul joogay ilaa 5,000 oo ciidamada militariga ah. Marka dadkii xalay adigu wax dadna qaar gurigooda iska joogeen oo maba ayse soo bixin. Dadkii soo baxay guddoomiyaha gobolka Minnesota wuxuu shalay fasaxay in la sameeyo wax walba oo wadooyinka nabadgelyadii lagu soo celiyo Minnesota. Marka xalay toole dadna waa la xiray, yacni dadna isku dhac baa ka dhex dhacay ciidamada militariga iyo dadkii wadooyinka joogay ee usoo baxay inay wax jajabiyaan ama wax qarbudaan. waxaan kaloo rabaa inaan dadka fahansiiyo inaysan isku mid ahayn dadka banaanbaxaya iyo dadka wax jajabinaya. Dadka banaanbaxaya ay wadad mataqaana si nabadgelyo ah u banaanbaxaya iyaga oo ka dhiiranaya dhibkii loo geystay George Floyd. Laakiin habeenadii lasoo dhaafay waxaa Minnesota, Minneapolis iyo St. Paul waliba waxaa aad wadooyinkooda u joogay xaafadaha kala duwan South Minneapolis haba ugu sii daraatay ee dad fara badan oo usoo baxay inay wax dhacaan, inay wax gubaan, inay wax dilaan. habeenadii lasoo dhaafay dhan weerarada meesha ka taagnay dadkaasi ahaayeen. Laakiin xalay toole ciidamada militariga oo ilaa 5,000 ilaa 7,000 ah ayaa wadooyinka nabadgelyada sugay. Soo saaka waxaad moodaa jawi ka duwan subaxyadii hore inaan kusoo toosnay.
Wararkan na soo gaaray amaan helayn waxay sheegayaan in dadka la qabtay badankood aysan ahayn reer Minneapolis. Maxaa ka jira?
Shalay saaka weli reportiga ma aanan helin oo ma fiirinin saaka dadka xalay la xiray intay dhammaayeen iyo meeshay ka yimaadeen. Laakiinse shalay dadkii la xiray 80% dad aan Minnesota statekeeda deganayn bay ahaayeen.
Sidee marka magaalada iyo guud ahaan deegaanka uu uga tabaabushaystay amaba uga diyaar garoobay in dadka aan magaalada ka tirsanayn ee burburinaya amaba laga yaabina iyagu yihiin amaba barnaamijyada ka qayb galaya dadka banaanka ka ah gobolka sidee uga diyaar garoodeen?
Shalay, markii aan ogaanay 80% inay dadkood yihiin dad ay ka yimid deegaan ka baxsan Minnesota, gofernarku wuxuu ku dhawaaqay in aan ciidamada militariga ee Minnesota iyo stadiyada nala dariska nala ah Wisconsin, Iowa inay iyagana ciidamadooda noo soo diraan. Marka taasi xalay waxay suurto gelisay in nabadgelyadii la sugo. Dadki anagana dadka mas-uuliyiinta ee Minnesota waxaan ilaa shalay waqti badan gelinay in aan dadka dhalinyarada ah u sheegno oon dhahno xanuunkiina waan dareemaynaa, wax walba oo cadaalad lagu helayana inaan sameynaan diyaar u nahay. Laakiinse in aan si aan dadka u kala saarno idinka guriga caawa jooga, idinkoo raalli ah ha soo bixina, marka taas kulli hadda ma ogow in inta qof ee la xiray xalay toole iyo dadka meelahay ka kala yimaadeen laakiin mas'uuliyiinta Minnesota community leaders ahaadaan ama kuwa la doortay ahaadaan shalay xoogga waxay saareen ilaa iyo xalay intii laga gaaray in bandowgas in labadii fiidnimo in ay dadka ay dhalinyarada Minnesota ee banaanbaxa sameynaysay inay ka codsadaan inay guriga joogaan si aan dadka kale ee state-ka aan deganayn loogu yimid inay wax burburiyaan, wax qasaan, wax balilqaystaan, loo xirxiro oo loo qabto oo dhibaatadani u dhamaato.
Waxaa la arkayay oo shaashadaha telefishinada dalkan la iska tusayay dad wax boobaya oo ay Soomaalina ku dhex jirto. Adinku taama ku baraarugsantihiin?
Ha, waan aragnay inay dadki horta ma badnayn oo dad badan oo Soomaaliya Soomaalida meesha dhibaatadu ay ka dhacayso sida ay u degan tahay iyo sawirada mataqaana meelaha social media ama miidiyaha kale la wadwaday ismaalaha dhowr qof waan u malaynayaa inay ahaayeen Soomaalidu laakiinse waxaan rabaa inay dadku fahmaan meesha dhibku ka dhacay waa saldhigii Soomaalida meesha ay Soomaali ugu badan tahay state-ka Minnesota weeyaan magaalada Minneapolis oo waliba dhinaca south-ka marka eriyooyinka hadda dhibku uu ka dhacay area kamid a 30% dadka degan waa Soomaali marka waa dareemi kartaa yacni ilaa xad inta ay ku yeelan saameyn ku yeelan karto maadaama uu yahay meesha uu dhibku ka dhacay hoygoodii bisilsil la burburiyey qaarkood Soomaaliba iskale dukaamo makhaayado dekeero yacni marka dhibka Soomaalida uu ku dhacay yacni dhibka la geysanayana way ku jireen qaarkood
marka wax baaqad u jeedinaysa ma jirtaa marka le dadka Soomaalida ah gaar ahaan ee banaanbaxyadan ka qayb galaya ama laga yaabo inay burburka iyo waxyaabahan la gubayo ay la kulayihiin
haa waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa meesha horteeda qasay waa dhalinyaro u badanyihiin dad waaweyn way ku jiraan laakiin dhalinyaro u badanyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo xanuunka ay dareemayaan inaan dareensanahay aanana diyaar u nahay haddaan nahay mas-uuliyiinta reer Minnesota inaan qaadno tallaabo walba oo lagu helayo cadaalad oo koow ka tahay saddexda police officers askariyaashi kaleeta ee kamid ahaa dilkii ka qayb qaatay dilkii George Floyd in la soo xiro waxaan kaloo oon diyaar u nahay in case-ka aan governorka ka codsanay already in case-ka laga qaado ninka Hennepin County xeer ilaaliyaha Hennepin County Mike Freeman oo sidiisaba aan u aragno inuusan ahayn nin daacad ka ah inuu si dhaba arintan uga shaqeeyo waxaan ka codsanay xeer ilaaliyaha guud ee state-ka Minnesota Keith Allison in loo dhiibo marka waxaan leeyahay waan dareemaynaa xanuunka waana idinla shaqeynaynaa cadaaladna waa idinla rabnaa waana idin garab taaganahay laakiinse idinkuna waxaan nagu caawisaan inaydan ka qayb qaadanin burburka state-ka burburka xaafadda idinku degan tihiin burburka bisnisyada ay leeyihiin dad idinla dhashay iyo dad walaalihiin ah iyo dad waalidiintiina ah
taasina waxay ahayd hodan xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada 62 ee magaalada Minneapolis waxaana u warramaysay Cashi Ibrahim Aden. ugu yaraan 7 qof oo reer ah ayaa ku dhimatay kadib markii gaari ay la socdeen ay meelo kula qarxatay duuleedka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaan u soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax miinaha leelay gaari BL ah oo marayay agagaarka Xaawi Cabdi ee duuleedka magaalada Muqdisho. gaarigan oo isaraayeen dad xigta ah ayaa saaki ka anbabaxay magaalada Muqdisho waxana uu ku sii jeeray degmada Wallaweyn halkaas ay qorsheynayeen inay kaga qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah waxana markii ay marayeen meel ku dhow isbitaalka Xaawi Cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso taasoo sababtay geerida 7 ruux iyo 8 kale ee dhaawaca ah Maxamed Sheekh Cali waxa uu ka mid ahaa goob joogayaashii ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ee duuleedka Muqdisho waxaan kula kulmay isbitaalka Madiina.
Aasiga wuxuu u socday safar, wuxuu u socday meel la yiraahdo Wanaweyn. Markuu marayo Xaawi Cabdi ayaa qarax ku soo booday. Qaraxii dad badanna waa dhaawacay, dad badanna waa ku dhinteen. Waxaa dhimatay 2 gabdhood intaan aniga maqlay iyo 4 wiil. intaas dhaawacana wax qeyrul caadi waa ilaa 10 dhaawacana waa jira amaray ka tageen meel tacsiye u socdeen walaweyna waa dad wada dhashay waay idma ay maadeen dadkii saarna ay ka dejiyeen caasi kaleente nin la yiraahdo buroole caasigiisa lagu soo qaaday waxaa la geeyey meeshan CID-da waa la soo sabray isbitaal madina la keenay waa la kontrolay waraaqdii waxba loo qoray wiilkan hadda bukan oo meeshan isbitaalka jiifo abis oo ku dhintay iyo intii markaas ku dhimatay waa la kala qaadimay dadkii intii dhaawacana isbitaal madina ay joogaan oo jiifaan wiilka mid ah hadda kan aan la taaganahay waa koomo ku jiraabo madaxa ayaa dhaawac culus ka soo gaaray koomona ku jira
Luqmaan waa wiil yar oo 8 jir ah waxana uu ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga ee ku dhaawacmay qaraxaasi waxana halkaasii uu ku waayay 3 xubnood oo ehelkiisa ka tirsan sida ay ku waramayso dadis oo isbitaalka Madiina ku weelinaysey
magaciisa wiilka yarka
Luqmaan
imisa sano uu jiraa
walaa 8 jir waa
haye sidee wax u soo gaareen
madaxa wax ka soo gaaray lugto jabtay aasi saarnaayeen marka aasigaasi ku baabeen hooyadiisa ayeeydiisa iyo abartiisa abtigiisa
intaba waa dhinteen
ma hooyadiisa madaxa wax ka gaaray inta kale waa dhinteen waxaa meesha ku dhimatay 3 qof
asagii ehelkiisa
ehelkiisa
ugu dambeyntii agaashimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Yuusuf ayaa VOA uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada isbitaalka Madiina la soo gaarsiiyay iyo sida xaaladoodu tahay
hadii aan ka hadalno maanta dhaawacyada la soo gaaray bariyahan waa ka ciimna dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado inkastoo dhaawacyada sanbare ay iska jiraan waxaan noo yimid 14 qof 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo nolol keenay ayagoo meeda 8 hal qof oo bukaan socod nagu noqday oo fuday dhaawaciisa maayna inta kale 7 kale waxa waa yani dhaawacyadooda 5 ay tahay ku madaxa ka dhaawacan iyo inta kale todo dhaawacyo kale duwan qabaan wixii oo dhan waan habeenay waan daaweynay waan jifaan waxaan la tacaalinaa laba dad jirto oo xoogaa cases culus ah oo madaxa ka dhaawacan waa ku dadaalaynaa bal wixii inta aan qaban karno waana rajayn ka qabnaa inaan ku guuleysano maarta dadkan ayagoo fuulo bas sida ay noo sheegeen ayaa qarax dhacay firradii iyo qarax xoogiisi markuu soo galay dhaawac badanaa dhacay dhaawacana waxa waaye wuxuu u badnaayay 5 ayaa dumarka ahayn dumarka u badnaayay maanta oo bas ka saarnay oo dhaawacmay marka badidoodana san aan haday idin sheegay madaxay ka dhaawacmeen
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dowladda Soomaaliya ayaa go'doway sheegtay inay cambaareynayso wararkaasi lagu dilay dadkaasi warbaahinta ku hadashaa codka dowladda ayaa tirada dhimashada qaraxaas waxay gaarsiisay 10 qof
tirada guud ee uu soo rartay xanuunka COVID-19 ayaa waxa ay dhaaftay 6 milyan oo kiis dunida iyadoo ku dhawaad 307 kiis oo qof oo cudurkaasi aanay dunidu ay ugu kala geeriyoodeen meelo kala gedisan sida ay sheegayso jaamacadda Johns Hopkins ayada oo maalmihii la soo dhaafayna dalal badan ay soo warinayaan kiisaska cusub inay hoos u dhacayeen ayaa haddana qubarada caafimaadka waxa ay ka digayaan inay kiisaskaasi kor u soo kici karto dibad baxyada ka ballaaran ee ka dhashay Mareykanka meelo kamida awgid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa hadaba inoo soo koobay
saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digaya in cudurka COVID-19 uu mar kale laba ka caleyn karo kadib banaanbaxyo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka oo ka dhashay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin u dhashay bulshada madow kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada biliska ee magaalada Minneapolis kadib markii nin booliska ka tirsan uu jilibkiisa dul saaray qoorta Floyd muddo 9 daqiiqo ah isagoo dhulka yaala dibad baxayaasha ayaa maalmihii la soo dhaafay lagu arkay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo qaarkoodna ay maaskarooyin xirnaayeen halka qaar kalena aysan xirnayn kala fogaanshaha dadka ee ay khubaradu ku taliyeen oo ahayd mid ay adag tahay in la fuliyo marka ay xaaladuhu caadi yihiin ayaa noqotay mid aan macquul ahayn xilliga ay socdaan bannaanbaxyadu. Guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inuu ka walwalsan yahay xaaladdan. Waxa uu sheegay inay muuqato in dadku ay iloobeen in weli uu gobolku bartanka uga jiro xaaladda caafimaad ee degdega ah ee uu abuuray cudurka COVID-19. Waxaa kaloo uu sheegay in cisbitaaladu ay weli qarka u saaran yihiin inay buuxdhaafiyaan bukaanada cudurka COVID-19. Maayarka magaalada Atlanta Keisha Lance Barham ayaa iyana walaacaasi qabta, iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka AP waxaa weli ka jira Maraykanka cudur safmar ah oo tiro aad u badan oo dadka madow iyo kuwa kale ee laga badan yahay aad u dilaya. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 ee caalamka oo dhan, iyadoo haatan ay kiisasku kor u dhaafayaan 1,700,000 oo kiis. COVID-19 ayaa Maraykanka waxa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof. Brazil oo ah dalka labaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa haatan waxay tiradu ku dhowdahay ilaa 500,000 oo kiis. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku waramaya in Latin America ay noqon karto xudunta COVID-19. Mark Woolhouse oo ah profesor cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda Edinburgh ayaa u sheegay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London in xiriirka aadanuhu la leeyahay cudurka coronavirus laga yaabo inuu noqdo mid joogto ah. Waxa uu sheegay in tallaal la'aanta cudurkan iyo weliba inaysan suuragal ahayn in bulshadu ay sii wadaan kala fogaanta ay keenayso in muujad labaad oo cudurka COVID-19 ay dhab ahaantii tahay mid muuqata oo ay khatarteeduna haatan taagan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay sheegtay in 47 ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 laga helay galmudug, tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee mar keliya laga soo sheego maamulkaasi. Dr Cabdirasaaq Cabdulaahi Qaari oo ah agaasimaha cusbitaalka Cadaado ayaa VOA u sheegay in 117 laga baaray cudurkaasi magaalada Cadaado, 47 ka mida laga helay. Wariyaha Cabdiwaahid Mucallin Isxaaq ayuu u waramay.
Ayaantan Cadaado COVID-19-ka aada Facebook-ka kiisku u badnaayeen, waxaan u jeedinaa cabasho dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug. Waxaana soo gaaray dowladda federaalka cabashadii inay si sax u soo jawaabtay, nala soo direen dhakhaatiir iyo diyaarad qalab saaran yahay. Arbacadii lasoo dhaafay waxaa dhacday in 117 qof laga baaro, laga kala tagareeto bariskii xamar loo qaado. Hawshii waxay soo baxday shalay ay soo baxday 117 qof, 47 qof oo kamid a waa laga helay basatinka noqdeen oo isku jira inta badan dad dhalinyaro ah, haween iyo intaba leh iyo rag intaba leh. Sidoo kale waxaanaanta soo kartay in madaxweynaha galmudug mudanha qorqor inuu noo daafuray oo xariga nooga jaray xarun ay fulays center aan Cadaado laga sameeyey, lagu talagalay in bukaanadu lagu baxnaaniyo xarunta. Hadda waa shaqeyda, bukaanadu waa jiifaan. Sidoo kale OBD qaybta bukaan socodka lagu qaadira iyadana waa diyaarsan tahay. Xarunta qalab ahaan inta badan u dhammaystiran tahay. Qayb ICU leedahay 8 iyo laan. Sidoo kale qaybta waxay leedahay gargaarka degdega ah, waxay leedahay qaybaha facebookiga lagu fiirisho facebookiska la jiifiyo. Marka xaruntu si guud oo dhammaystiran tahay.
Xaaladda dadkan 117 ah ee aad tijaabadooda caafimaad u dirteen Muqdisho ee 47 ka mida la helay, dhammaan ma waxay ahaayeen degmada Cadaado gudaheeda mise waxaa jiray deegaano degmada ka baxsan oo dadka ay ka yimaadeen?
Runtii walaal, fursadda aan haysanay markii wasaaro iyo madaxweynaha galmudug ee noo soo diray diyaaradda waxay ahayd 2 saac oo diyaaradda eborka ay ku jirtay. Dhakhaatiirtu way yimaadeen, isbitaalka yimaadeen, annaguna dadka magaalada uga wacnay. Waxaan kaloo bointi garaysanay meelaha dadkii aan u shakinay inay xanuunkan u dhinteen guryahoodii. Sidoo kale waxaan bointi garaysanay bliiska qaybta xabsiga u ah. Marka 47 qofba waa magaalada gudaheeda, ma ahan xitaa meel 3 kilometer sida guna lagoo kale baxdoo kale ma ahan Galensoora kale ma ahan, waa magaalada gudaheeda intaas laga helay.
Dareenka aad ka qabtaan in degmada meelo ka baxsan ay ka jiri karaan xanuunkan covid 19 intee leegta?
Wallaahi aad u badan tahay gobollada kale, waxaa laga soo jeediyay kiisas aad u badan suspekti ah. Waxaa nagu yimid shalay kays da'da 60 jir ay tahay, oo suujinkiisu uu ahaa 70. Alxamdulilah, hadda qaybta ICU jiifa aad u fiican yahay, suujinkiisu 95 uu marayaa. Xaaladiisa waa aad u degan tahay. Wuxuu noo sheegay bulshada gobollada noo sheegay in xaaladda COVID-19 shakiga ah calaamada ay aad ugu farabadan yahay baxda. Sidoo kale marka deegaanadaas aad ayay hawsha u baahantahay, laakiin inta badan waxaa center u ah cadaadaha marka caafimaad ahaan la yiraahdo. Inta badan markii qofka kiifka loo shakiyo ama uu galo xaalad ofisi u baahdo, waxaan kula talinaa inay degmada usoo gudbiyaan isbitaalka weyn ee degmada cadaad usoo gudbiyaan. Kulley runtii ayakan aad ay nagu warqabnaa oo soo warqabnaa wasaaradda caafimaadka galmudugna deegaanadaas hortimaad waxay u qorshay centerkeedu inuu noqdo degmo isbitaalkuuda cadaad.
Qalabka iyo agabka kale ee caafimaad ee aad haysataan ma yahay mid baahidiina caafimaad dabooli kara? Marka ay noqoto in degmada cadaad ay ku xiran yihiin deegaano aada u fara badan, xawaari aada ugu socda laga dareemaya ama dadku ay u qaadayaan?
Runtii inta badan waxaa dhihi karaa baahida deegaanada inta badan waa dabooli karaan, weel wax 100% ma jiraan. Soomaaliya caafimaadkeeda waa ka warqabtaa, waxay ku jirtaa wadamada adduunka ugu hooseeya caafimaad ahaan. Sidoo kale xanuunka COVID-19 waa xanuun inta badan safdareen ah, dhalinyaradu ayse u baahanin in la gargareeyo, inta badan guryahooda u baahnan in isolation lagu sameeyo, guryahooda ay maxaa la yirahdaa ay ku sameeyaan inay dad kale soo dhex gelin. Marka waxaan ka leenahay inta badan dadka imaanaya waa dadka xaaladaha gaarka qaba iyo dadka ujinku oo ku yar neefta ay ku dhagto oo inta badan xaaladahaas la kulma. Marka intaas waxaan ka leenahay intii aan ka leeyahay waa abuurna, laakiin haddii caafimaad dhammaystiran Africana inta badan laga helo, Soomaaliyana haddii waxay ka mid tahay meesha usoo jeeda. Laakiin baahidaas in hadda si kumeel gaar ah mashiinno waxaa noo yaala ilaa 5 mashiin ah noo xareysan, waxaa noo rakiban ilaa 10 mashiina noo rakiban oo maxaa la yiraahdaa xadartan diyaar ah. Haddii loo baahdana intaas waxaa lagu rakibi karaa muddo 10 daqiiqo ah waa diyaarsan yahaan, qololkoodii wax dhan waa u diyaarsan yahaan. Laakiin waxaan dareenay in aysa hadda in 10 mashiin lagu shaqeeyo. Runtii waxaan dhihi karnaa intii deegaanaasi galmudug hoos timaado, cadaado hoos timaado, waxaan dhihi karnaa adeega COVID-19 waxaan u haynaa in si kumeel gaar ah ugu filan wixii intaas awoodeena ka badana sidii aan cabashada hore ugu jeedinay. Galmudug waxaan u jeedi doonaa insha allah, waxaana fili doonaa jawaabti degdeg ah hore uga bixiyaan mid lamida inay ka bixi doonaan insha allah.
Sanadkaas wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaari oo u warramayay Cabdiwaaxid Mucallin Isxaaq.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xaaladda amaba dhibaatada ah ay la kulmaan qaar ka tirsan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, ee caruurta laga qaato amaba lagala wareego kadib marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa ku marti ah oo su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Xildhibaane, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jacfar Kuukay, waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan xiisaha leh aad maanta nagu marti igu marti qaaday.
Xildhibaane, bal ugu horreynta haddii aanu ku bilowno, waxaa la maqlaa mar walba wadamadan qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, caruur reerkoodii laga qaatay, hooyooyin qaylinaya, maxkamado dacwado noocaasa ay ka furan yihiin. Horta, marka hore dadkana dhageysanaya, waxaan jeclahay inaad u jilciso maxay tahay caruurta la qaadanayo halkeysa la geeyaa marka la qaato?
Arrintani waxay la jaan qaaday caruurta la qaadanaya, waxay la jaan qaaday shacabka Soomaaliyeed ee iyagu u soo haajiray wadamada reer galbeedka. Wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin dhaqan, dhaqankaas oo micnihiisu yahay ilmuhu haddii markaa uu waayo waa qaabkay u arkaana daryeel uu ku waayo aabuhii iyo hooyadii ama aan waalidkiisii haystay in lagala wareego mas-uuliyadda oo markaa loo geeyo qoys kale oo daryeela oy dowladdu ka og tahay oo lagu shaqaaleeyo ama la geeyo goob kale oo lagu hayo ilmaha.
Way marka waxaan maqalnaa hooyooyin qaylinaya oo cabaadaya haddii marka laga qaado waalidkii caruurtii ay dhaleen oo loo geeyo qoys kale sida aad sheegtayba hadda, micnaheeda dib dambe uma arkayaan miya caruurtaas, mise waa suurtagal in lagu soo celiyo?
Maya, runtii marka ugu horeysa waxaa jirta guddi gaara oo uu leeyahay gobolka ama dowladda Norway ay ugu talagashay. Qoladaas guddigaasi waxay eegaysaa marka ugu horeysa ilmaha waxaa la geynayaa meel ku meel gaara ama reer ku meel gaara loo geynayaa, reerkoodii baa laga qaadayaa. Muddo kadib usbuucyo markay kasoo wareegaan ilaa 6 usbuuc ayaa dib loogu soo celinayaa. Marka waxaa la keenayaa guddi maxkamadeedaas oo qaada doodii. Waxay qabsanayaan waalidkii qareen, qareenkii baa meesha imanaya, dowladdii ama xeer ilaaliyihii dowladda ee dhinaca caruurtana wuu imanayaa. Dood baa halkaa ka dhacaysa, guddigaasaa eegaysa. Marka haddii loo arko ilmuhu in maaragtay waalidka deelqaaf laga galay, dib ayaa loogu celinayaa iyada. Haddii loo arko in ilmuhu uu dayac ku jirayna, marka meeshiiba hore loogu sii haynayaa ama waxaa loo gudbinayaa qoys kale oo hayn doona, taasoo micnaheedu yahay qoyskaas ahayn doona isagu dowladda mas-uul ka noqon doonta. Laakiin weli waxaa mas-uul ka noqon kortaa, waxaa mas-uul ka noqon doona in dowladdii ayaa ilmihii gacanta ku haynaysa, laakiin reerkaasaa mas-uul ka noqonaya. Dabeedna muddo kadib maxkamad kale oo darajada koowaad ba ay dalban karaan reerkii, maxkamadda darajada koowaad, haddana waxaa imaanaysa markaa maxkamaddii rafcaanka, maxkamadda badbaadada laysla tegayaa. Marka mar walba ujeedadu waxa weeye reerkaas in dib ilmihii loogu soo celiyo marka dhibaatadii ilmaha lagu qaaday ay meesha ka baxdo ee laysku raaco. Mar walbana waalidka waxaa la siinayaa qareen bilaasha, mar walbana uu xaq u leeyahay in uu helo wax alla wax ku saabsan dhinaca caawimada ee sharciga oo dhan.
Waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursad siiyo, fadlan magacaagu saddexan ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka.
Ha walaalo, waa mahadsantiin, si fiican baan idiin maqlayaa. Magacaygu waa Sabaax Axmed Xige, muddo dheer ku noolayd waddanka Norway. Shaqadayduna waa caruurta iyo dhalinyarada ama child and youth. Arrimahan uu ka hadlayo xildhibaanku waa sidaa u sheegay, wax badan baan aan ku raacsanahay. Laakiin su-aal bay ahayd aan rabaa inaan weydiiyo ah, dhibaatooyinku marka ay dhacaan inta badan waalidka laga qaado caruurta ama inta aanay soo food saarinba, ugu horeyso informationka u horeeya u yimaado hadii jeer waalidku sas bay qaadaan, gaar ahaan waalidka Soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada caruurta waxa ay ka qabaan sas. Markaas sideed waxaan xildhibaanka weydiin lahaa, sidee baa loo samayn karaa isu soo dhowaansho hay-adda badbaadada caruurta iyo waalidiinta oo isu fahmi karaan, waayo dhibaatada la xallinayo tu ka badan baa dhacda marka caruurta ay noqoto in lasoo farageliyo.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Sabax, runtii waana arrinta ugu muhiimsan ee runtii loo baahan yahay in diiradda la saaro ama wax laga qabto. Taasina runtii waxay ku dhici kartaa in marka ugu horeysaba waalidku ku dadaalo in uu fahmo ama ogolaado. Soomaalidu waa tii odhan jirtay haddii maaragtay go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa, ilmahaagii baa lagugu haystaa inaad markaa ku qanacdo in aad qabsato qareen, in aad arrinta si aad gasho ood qareenkaaga ku qanacdo oo aad garnaqsato waa qodobka koowaad. Laakiin haddii la doonayo in laga hortago, waxaa mudan in marka ugu horeysa waalidka la siiyo warbixin buuxda, la siiyo waxaan hay-addani tahay, hay-addan marka lagu qanciyo waxay tahay oo uu fahmo, lana ogolaado loona sheego in ilmaha dib loogu soo celin doono marka dhibaatada meesha laga soo saaro. Taas ayaa noqonaysa runtii in lagu dadaalo. Iminka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay qaateen koorasyo kala duwan, arrintii way fahmeen. Waa in markaa warbixin badan laga bixiyo, dad badan oo Soomaaliyeedna la siiyo wacyigelin ku ku saabsan arrinta iyada in dadka la siiyo ayaan runtii anigu ku talin lahaa wacyigelintaas oo ka imanaysa dadka Soomaaliyeed iyo in la fahmo goobta aynu joogno.
Sax
waa garta ayi sabax wax kale su'aal ma qabtaa?
May runtii taas ay ugu taagday su'aashay ugu taagnayd waana sidaa uu sheegay waa dhab inay iyada bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gaar ahaan waddankan aanu deganahay informationka inta aqoontan iyadu ay isgaarsiiso marka halkaasun baan su'aashaasun baan ahayd mid aan tabayay aad baan ku idinku mahadnaqayaa labadiinaba
waayo mahadsantahay
waayo walaalada mid
haddii waalid caruurtii laga qaado maxkamad la isla tago maxkamadina ay xukunto in caruurtaasi laga wareejiyo waalidkood suurtagal ma tahay in waqti ay noqotaba caruurtaas ay waalidkood dib ugu soo laabtaan?
Ha, absolutely way tahay suurtagal. Mar walba waxay ku xidhan tahay qaabkii looga qaaday. Haddii dhaqanka dib loogu noqdo hadii jeer waxa ugu badan ee caruurta lagu qaadaa waxa weeye dayacaad ilmaha lagu sameeyo oo aanu helin daryeelkii ilmuhu uu ka heli lahaa aabihii iyo hooyadii uu ka heli lahaa. Laakiin inta badan Soomaalida waxa ugu badan haysta waxa weeye isfahan la-aanta la sheegay iyadoo la isfahmi waayey oo uu isfahan la-aani dhacday. Isfahan la-aantaasi markaa waxay keentaa in ay maaragtay dee ay isfahmi waayeen dadkii. Marka runtii guddi maxkamadadu markay xukunto maxkamadda darajada koowaad ayaa loo dacwoodaa, dib ayay usoo celin kartaa runtii oo mar labaad ayay waalid ku guuleysan karaan. Haddana waxaa sii hadhay maxkamaddii rafcaanka isla markaa waxaa jirta maxkamaddii sare. Marka mar walba waxa weeye oo loogu talagalay ilmaha in dib loogu soo celiyo qoyskii dhalay in dib loogu soo celiyo si markaa ilmuhu uula karo qoyskiisa iyo reerkiisa. Laakiin dhibaatadii markaa taagnayd ee lagu soo eereeyey waa in meesha laga saaraa. Marka had iyo jeer waxa adkaata wada shaqaynta reerka dhex marta reerka iyo inta badan baa yara adkaata caa'iladda ama qoyskii caruurta dhalay iyo qoladan badbaadada caruurta ayaa had iyo jeer adkaata. Laakiin ha, absolutely waa lagu soo celiyaa oo dib ayaa loogu soo celiyaa reerkii markaa hayay muddada. Laakiin hadday sanad hadday laba sanadood arrintu ka badato waxaa la yidhahdaa ilmihii xasilooni ayuu ku dareemay oo gurigaa la geeyey, way aragtay in dib loo soo celiyo, wuxuu la mid yahay geed la beeray oo xididada loo saaray. Marka waxyaalaha Norway lagu haystaa runtii kamid tahay lagula maaragtay lagu eedeeyo inta badan way adkaataa. Ilmuhu laba sano hadduu reerkii ka maqan yahay ama guri laga qaaday in dib loo soo celiyo waxayna soo raacda caruurta maaragtay waalidkii oo dhan laga qaado ee af Soomaaliga ah adoptionka ama reer kale la siiyo oo iyagu aan dib ba inta badan loo soo celinin oo adkaato in la soo celiyo. Marka ilmaha runtii kuwaas oo kale way adag tahay inay dib u soo noqdaan, aad iyo aad bay u adag tahay. Laakiin kuwan kale weli chance baa jira oo way soo noqon karaan, waxayna ku xidhan tahay wada shaqaynta ay waalidiinta labada waalid la sameeyaan hay-adda badbaadada caruurta.
Waayahay dhegeystaha xiga baan soo dhaweynayaa oo qadka hadda ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka martida ku waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
aada u mahadsan tahay Jacfar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Cadnaan Cabdulla Maxamed, gudoomiyaha dhalinyarada Soomaalida dalka Norway. waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka. xildhibaane, Soomaalida keliya ilmo kuma haystaan waddanka Norway, waa ogtahay caruur dad yow badan oo haddii islaam la yiraa xataa muslimiin oo badanaa jiro. waa maxay sababta Soomaalida keliya loo ataagayo, ilmaha looga qaadanayo? Maa naga qaldan, ma nagala qaldan yahay, sidee wax u jiraan?
runtii waa su-aal muhiima, runtii qiimo leh. runtii marka ilmaha walaaca lasoo dirayo Cadnaan, walaacu ma eegto Soomaali iyo kalar iyo midab iyo muslim midna. waxaa laga fikirayaa waa ilmo dayacan. dadka dayaca soo dira waraaqad iyo jeer walaacyada diraana waa dad uun kamida Norway. marka aniga waxay ila tahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Norway waa bulsho curdina oo deganayd marka laysku celceliyo shan sanadood dalka Norway oo dhan. waa bulsho soo martay dagaalo iyo dhibaatooyin badan kasoo kabatay. waxaa jira qoysas hooye keliya ah oo hadiyo jeer dee furitaankii oo badan oo hooye keliya oo caruur badan haysata, aabe keliya oo ilmo haysta, reerkii oo kala maqan. marka runtii Soomaalida haddaynu nahay waxaynu ka baylaha badan nahay dadka kale ama qoomiyadaha kale ee muslimiinta ah ama ajnabiga ee dalkan jooga. baylahadeedana waxaa keenaya kala daadsanaan, iyo Soomaalidu waa tii oran jirtay kitaab galkiisii laga saaray sayax Ilaahay baa baday tii qurbajoogaynu dadkii la qaybsanaynaa midna waxa weeye dhibaatada dalkeena ka jirtaynu la qaybsanaynaa oo waa taa ummadaha kale waxay yana burburkii dawladnimada Soomaaliya ku dhacay qayb uu ka noqonaya waayo waxa jira sida xusuustaan qoys Hindiya oo magaalo kamid ah maaragtay dalka Norway ilma lagaga qaaday markii waxa toos soo gashay safaaradda Hindiya ee ay ku lahayd dalka Norway waxay tagtay Norway iyo Hindiya in dood badan dhexmarto dabadeedna markii ugu dambeysay qayli waxbay ka qaadatay marka runtii halkaan iftiimiyo hadii arruurta Soomaaliyeed ee aan dhalashada Norwayjiga qaadan inkasta oo uu sharciga Norway qabanayo haddana hadii la helo qaran iyo safaarad Soomaaliyeed oo tiraahda arruurtani asal ahaan waa Soomaali qoyskana waa Soomaali arrinta maanta dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah jirta qayb ayay ka qaadan kartaa waxayna u baahan tahay cod midaysan oo qarannimo oo qarankii dadkani ka tirsanaayeen taasna way naga maqan tahay inaga doon Soomaalina
way aad baad u mahadsantayn aad baad u mahadsantahay Cardan
aad u mahadsantayn haye
way xilwaan hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo wax ma nooga taaban kartaa qodobada ugu waaweyn ama meel ka dhacyada ama dambiyada ugu waaweyn ee keena in caruurta reerkoodii laga qaado
haddaynu Soomaalina hay runtii marka ugu horeysa inaynu inagu runta isugu sheegno ayaa muhiim ah inagu waxaanu leenahay dhaqan dhaqankeenuna waxa weeye hab ayaynu caruurta u soo abamin jirnay habkaas oo runtii ahaa inaynu raano inagu waynu edbinayna edbintaas oo gacan ka hadal uu ku jiray ama ha yaraado ama ha weynaado marka khaladka ugu weyn wuxuu ka dhacay inta badan in dhaqankii caynka ahaa inagoo sidana aynu Norway iyo wadamada kale nimaadno Norwayna absolutely lama ogola ilmaha korkiisa in la taabto marnaba taasi horta way dhacday waxa lagu qaatay ugu muhiimsan ilmaha jir ahaan loo dilo gacanka hadal ku dhaco iyagoo nafsiyan loo dilo ama la caayo ama khalad lagu sameeyo iyada oo la dayaco aan cunto la siinin meelu seexdo aan la siin si xun loola hadlo hadii ay tahay deeq qoysas Soomaali ma haddii koodan hadii maasha gurigaas mukhaadarad ka jiro khamri lagu cabo waxyaalahaas oo kale wal ciyaadu billa way dhacdaa xitaa Norwayna ka dhacdaa aabo ilmihiisi faraxumeeyay haday tahay faraxumeen lagu sameeyay marka dambiyada ugu waaweyn hadaan soo gaaray waxa kamida faraxumeenta ilmaha la faraxumeeyo ilmaha oo la jirdin lagu sameeyo la garaaco ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahida u badan baahidii marka u baahnaa aan la daboolin kuwaas ayaa ugu waaweyn in heerka laga qaado ilmaha
dhageystaha ugu dambeeyay baan fursad siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad damacsan tahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhageystaha
anigu waxaan ahay Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo toogta dhageystaha haddaan su'aalahayga mid ka hore aan weydiiyo walaalkay baasho waxaanu maqlaa haween Soomaaliyeed oo ubadkii lagala wareegay waxaanu maqlaa waliba qaar la soo musaafurinaya inta lagala wareegay xanuun fara badan bay nagu haysaa midda kale waxaan aragnaa gabdho fara badan oo meelaha ka cabanaya waxaanu isnidhaanaa guryaha raggii degana ee xaasaskaasi qabayna qoys dhisan ubad lagama qaatee talow xaggay ka dhaceen dabadeedna waxa weeyaan dadkiinan xildhibaanada ah waddan kastoo aad joogtaan oo magaciina lagu diirsanayo dal walbana shuruuc gaaru leeyaho inta joogta un baad matashaan xanuun inta in lagba idinku haysaa walaalkayow ila sidaad u damqanaysaan ubaan annaguna u damqanaynaa su'aal kale haddaan kugu raaciyo waxaa jirtay dalka Norway aad xildhibaanka ka tahay golaha deegaanka marbuu baasaboorka Soomaaliya aqoonsaday sababtu uu aqoonsadayna waxay ahaydna safaarad Muqdisho kumuu lahayna inuu baasaboorka dadka Soomaalida ah ee uu sharciyada kala noqon doono uu siiyo ay dib ugu dhoofaan haddana tii may suurtagalina waa tii ayaan dhaway dib loo soo wacay miyaa la kala reebay oo la kala hubayaa waa la musaafurinayaa intii la doono mise shuruucdii waa la wada siinayaa
waa maadsan tahay dabcan su'aasha dambe waxaan filayaa in ay mawduuca ka baxsan tahay laakiin su'aasha hore baan hor dhiga xildhibaanka
runtii walaashay Faadumo ugu mahad celinayaa su'aasheeda qiimaha leh marka ugu horeysa walaal caruurta qaadashadeedu runtii waa mawduuc aan Soomaali oo keliya khuseynin laakiin ummadaha oo dhan dalka nala degan ayay khuseeyaan haddii aan ku soo noqdo waa sax inta badan caruurta marka lagu soo eedeeyo waalidka in ay caruurtooda ama faraxumeyn ku sameeyeen ama jirdil ku sameeyeen ayuunbaa markaa laga qaadaa marka ilmaha la qaado Norway waxaa xoogga la saaraa waxa weeye ilmaha oo runtii ilmaha waxaa soo koriyaa waalidku markuu dhalo tahay ilmahaagi yahay dalkana uu ka mid noqdo dalkana uu dhiso innagana hab kale loo koriya waan ogahay si fiican baan ugu xidhmahay hooyooyinka soomaaliyeed ee caruurtoodii laga qaaday ee dulman ee maskixiyan u burburay ee dhibaatadu soo gaadhay laakiin mar walba waxaa mudan durad marka la sameeyo in ilmaha lagu qaaday qaab iyo khalad markaa la leeyahay waalidkaa galay markaa xildhibaanahaan iyo cid kasta way nagu adag tahay in aanu gallo kayska khaladaadka ugu badan ee soomaalidu samaysa waxaa ka mid ah arrimaha way aada bay ula daahaan iyagoo goor xeero iyo fandhaal kala dhaceen ayay odhanayaan ilmihii waa layga qaaday arrintan soomaalidu way ka xishoodaan oo waa ceeb marka waxaa loo baahan yahay goor hore la yidhaahdo ilmihii baa layga qaadayaa dhibaata ay haysata iyo caawiya waa sax marka taasaa lumay marka su-aashii kale haddaan ku kabo qaranka runtii meel bay kasoo gelaysaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed runtii dee waxaa jiray dowladda federaalka iyo norway waxay wada galeen in baasaboorka soomaaliyeed la aqoonsado dokumenti ahaan marka runti dadkii bini aadamnimada lagu qaabilay dadku waa laba noocoo dadna siyaasad baa lagu qaabilay dad bini aadamnimo dadkaas ayaa baasaboorkii imika qaata biljam bay kasoo qaataan ciqaamadiina gaar baa loo siiyaa marka baasaboorka soomaaliyeed norway dokumenti ahaan ayay weli u aqoonsan tahay dadaalkana insha allah waanu dadaali doonaa laakiin qoys kasta weli
xildhibaan baashi ankalmad ku raaciya walaalkay waxaan qabaayin dadka reer burbajoogta walaalkay adigoo aada u mahadsan fursadana isiin raba waxaan kuu sheegayaa waxaa jirta dadka qurbajoogta xaggaa nagaga yimaada halkan marka yimaadaan aanu ku nidhaahno nolol kuma noolidin waxba ma haysataan sharaf malihidin ubadkaa laydinka qaataa waxay noogu jawaabaan annaga xaqiiqad laydinka og hooyo aan dulmi gelin oon iyada dhibaata xaggeeda ka iman ubadka lagalama wareego inta badanna waxaad moodaa maanta in lagu soo taago un dadka mas-uuliyiinto la yidhahda maxay wax uga qaban waayeene dee waalidka ku dhiisa isagoo dhibaato geysay ilmihii laga qaadayo sharcigiisa iyo runtiisa maxaad ugu sheegi weydeen teeda kale waxaa jirta waxa la yaab leh hooyo dhowri ilmo dhowriyo labaatan jira ama labaatan jira oo waalidkii ka gacan taagtay qoys kala jeclaado yidhi aanu ciddaasaan la noolaanayaa iyada lafteedu waa naxdintaa daayacaasina xagga waalidku ka yimi salaamu
calaykum waa maadsantahay macsalaama waa maadsantahay faadumo
aad baan kaaga mahad celinaya faadumo waa runtii waxa weeye soomaalida waxay odhan jireen haddaan dab jirin qiiqma baxo dhibaataduna runtii marka waalid ilmo laga qaaday runtii lama canaanan karo oo waa muhiim laakiin haddana waxa weeye waxa ku adkaada waalidka soomaaliyeed marka la yidhaaha ilmahaagii baa lagugu haystaa ayay adkaataa inay fahmaan taasina waxay ku riddaa sas iyo argagax iyo fajac dabadna waxa ku adkaata inuu istifaacaba qofkii inuu looyarkii la hadlo inay wax fahmaan waxa ku dhaca depression iyo xanuuno kala duwan marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye runtii iyadoo waalidkii uu noqdo qof dhibaato badan haysato qaybtani waa qayb ka mida dhibka ugu weynna burburka qoyska weeye oo qoyskii oo burbursan aabbaha iyo hooyadana mar walbana hooyada ayaa ilmaha la dhiban aabbihiibaa maqan qoyska ay ilmaha iyo aabbaha iyo hooyadu meel uga soo wada jeedaan oo haddii ilaahay caafimaad siiyo meel laga soo galaa runtii way adag tahay marka waxayna u baahan tahay dadaal
waaya waqtigaba aada ciriiri noogu ah ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada u diraysaa qoysaska ama aabaha noqdo ama hooyaha noqoto ku dhaqan norway yurub amaba waqooyiga america caruur korinaya si ay uga badbaadaan in caruurtaas lagala wareego amaba laga qaato
ilaahay subxaanahu watacaala marka hore waxaan kula talin lahaa inay ilaahay subxaanahu watacaala isku xidhaan qodobka labaadna waxaan odhan lahaa qoysku aabbaha iyo hooyadu haddii ay caruuri ka dhac haddii ay laba qof oo isqaba yihiin oo wada jooga inay ilmahooda wada ilaashadaan oy ku dadaalaan haddii ay kala maqan yihiinna inay ilmihii wada ilaashadaan oo aabbuhuna uu mas-uuliyadda qaado oo aanay markaa isku qabsanin runtii aabbuhuna uu dadaalo hooyaduna ay dadaasho ilmaha meel looga soo wada jeesto ayaan anigu runtii ku talin lahaa sharcigana la raaco luqadan la barto dalka ay joogaanna ay ku dadaalan sharcigiisa ku dhaqmaan
aad baad umaadsantahay xildhibaane
adigaa mudan walaal
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha oo aanu todobaadkan ku eegaynay dhibaatada ay la kulmaan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka kuwaas oo mararka qaar laga qaato caruurta ay dhaleen marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibki waalidnimo barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuka ee barnaamijkaasi isku soo dubriday nalana socodsiinayay halkaas aad ka dhageysanaysaana waa Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhageystayaal, qarnigii 20-aad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen. Waxay lahaayeen qaar lagu leebaanay sida horumarka xagga sayniska iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin. Soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay, markaas baa halabuurkeedu qaybo maansadiisa ka mid a wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey sida isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray. Maanta oo aynu toogno waaxdii hore ee qarnigan 20-aad, shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka COVID 19 loo bixiyey ee isagu uu sababo, kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin. Siduu hiduhu ahaana, haddii ba hal abuurka Soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarab tarab ugu laynayo. Waxaa daba dhowaan soo gaaray gaba iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuro la kala yiraahdo Maxamuud Maxamed Adar oo gabayga tiriyey iyo Maxamuud Xasan Farooley oo isna guurowga tiriyey. Kolka intaan gabayga dib u dhigto, aan toddobaadkan guurowga Maxamuud Xasan idinku jalbeebiyo soona hormariya su'aasha ah maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin. Haddaan soo koobo, marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbedelin, halka gabaygu ka leeyahay dhowr kala duwan. Marka labaad, ninka guurowga tiriya Gabriel lama yiraahdee, laashin baa lagu magacaabaa. Marka saddexaad, dhulka Soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan, halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay, gaar ahaan Ceebeer ilaa Banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan. Marka afraad, tirxa guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaar isla magacaasi leh oo la socota. Qayb tixda ka mid a markuu dhammeeyana, laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya. Gabayguse hadduu dhammaado, hooris iyo jaantoona ma laha. Marka shanaad, luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayey 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 hooye. Guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meeliska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo, haddana waxaa jira laba shardi oo maanse walba aan looga maarmin, sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin. Waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan, maxaa yeelay iyaga la'aantood tix magaca maanse u qalmi kartaa ma jirto. Guurowga محمود حسن فروري هدان أصول نقضه وهو لاسكو كبلابايا سيدا عذر كوفيد سعارية طبعا ودوني دا أوسو كدي سيدا دك دقاء ودفك أباب إن عيو سيدا أوي هاي وحر لأ وعن هرين لو أقوان شدين للان ميد أهين كوليري هي إيو كودو دي هي مركي والا توقابا دقاء مدى صومالي لا خد حد الله عجلي يعذر كاسي سيدو بلسوي كعالمك تريدك أكرا نحبكي وكانوا لا شك تحيا وحيابا وعذر كان كجد وين يهي كوي هراء الصومالي ذو أي تقين وحانا كميدا روحا وكود عقران لما صارو وذا دادي إساق وكرا لوغو يلي شري أو ديلي إنه سو أكتوك سدان سيا يسر حنونك وقادين يا إساق وحنون أن لوهين داول اللوعنو يا شغالة عافمات وإنت اللوغة على روحك قبن كرا وغو يلي الدنيا ذا واحد صوكو بين ملكين يهدد توكتو عذر كوبه هو صوكو حلو ولي بكاي عارفه وكسين ولي قانا على والله كلن تاه فيروس كون كيلو كله حدا اللي سكي عواي وكذا إذا هاي يمد دتكنا واقو كذي ياه كونتون يكبر أنا معلن تبا كلو كسي هاي كلوريه كده عسير بلسده كنا يهدان توجنو أم بس إذا كذو ذيه ماهم كيسك عذر كاني هدو كوفيد 19 يمدي وقال لك على هذا يدو يدي كفتين وحاو كاديقاي كافية كلا ديلي كرين كي وحاو كوقرو يالا كل ما ياه كربك على وحاي تهي قفتو إبا كولانسية كافية قرانكية وردقا لقو مكالميو وذا دادي كرلو حاي تيري ولو كالصوناي وكندق إيا كتابتي دوكسيقا وقال لك على دي علمدي كلان إغوتو فيو كولانكي واديدي كادل هذي وحدا وين تيرانا لو ركع مايو نفت وحاي كوكور كوساتيو مرحا كالماتي كرين كي وحو كوغرا للكل ما ياي
او هاباو اي اللي ويا بهلي الدنيا دا واسو كوباي ملكين هادا جوكتا عدو كوب هو سو كرده ويلي باكايا بشا اوت كسينين ويلي غانا عرق والا كولان تاه فيرس كون كلو كالحري اللي سو كعوايي او كده دها يمدد كينا واكو كديا هي كنتون ايا كبادر مالين تبا كلاو كسيهايا كالهاري كنده عجري بلشد كيني هادا جوكنا انبسيد كدو ديا ما هان كيس كعدو كاني هادو كوب في 19 يمدد والا كلا هاداي الدنيا دي كورتيد وحو كدقاي كافيا كلا ديري كرين كي وحوكو غر لا كل ما يا كريكا وعو غورا لا كل ما يا قرب كلا وهي تاي قفتو ايب كلن سيجا كافيا قران كاي ورتي لو ما كالميو ودا ددي كورلو هاي جيرو لو كلسوناي كون دقيه كتابتي دوكسي وا لا كلا ديهي علمدي كلا غو توف يو كلن كي وا ديداي كاديردي وحدا وي جيرنا لولا كيمايو نفته وهي كو كوركورستاي ملها كالماتي دولدي واخ كايداي جيرو نغا كفرون اي ورشدا كنين قالهاي أبا كريواي ويوكا كران تيل كجرا كيدنا أميالو كرين كي وحاوكو غرا للكل ما ياها
مركالي لاسيد محمود وحو إن الدرينسين ياسيد عذر كان مارن لو قول أيهاي إيانو أكرا سواعين ومضاها أقونتا يهودن تويرا كداتا يكوا أقونتا هذا لا إلدران إيه سابولكا مركاس موليهاي hadiiba kuwi horo maray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqalada ku oodan yihiin maxaad moodaa Soomaalida ay colaaduhu halakeeyeen ee hadana ka dhagara talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dabadeedna inta duceeyo ayuu eebba ka bariyaa in COVID-19 uu dhulka Soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambeystana wuxuu tahay ku soo gabagabeynayaa meel sirib ah oo dadweynaha ku seenayo bariyahan talooyinka ay taqtaradu ku celceliyaan midood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrasku wareegayo aleysu soo dhawaan wuxuu yiri
korona ayaa Soomaalida wada kabaabiyeysan ee kuftay colaadaha ku jabay wiilina kooreysan uu koonka soo kaban hadow kan ku sii faafo wacyi gelintan ay koobantahay waa kabaal birana ilaahow adaa kaamil ah kaliyo hooyeen adigaana kaalbay karoon ka codsanaya he karinkayna meel aan ahayn koorta uga yeeri karinkay waxa ku qoraa la kulma ya ha oho kuligid arona fayrisa kee kala fogaada kuligid karona fayrisa kee kala fogaada kuligid karona fayrisa kee ar kala fogaada ku
bigisteyal kanshi dhanka yeedu maanta halka ay u soo doonaa todobaadkii soo aadeen iyo ku kale hadduu eebaydmo
سند أحمد فارح علي رجاء لعدني في النمنا لجستيال ونجي تاس وحيدين سجيدنا يزهر عبد أحمد أيوه أنا وعبد الرحمن حسن دندوري وحيدين كتير ناس دا أيوه نبتقليكم.